15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija je spremna za razgovor o trajnom rešenju za Kosovo, izjavio premijer Dačić. Iako je u Briselu postignut dogovor o sprovođenju sporazuma o prelazima, na Jarinju i dalje blokirani radovi. Sutra novi sastanak Nikolića i Dačića sa Srbima sa severa pokrajine. Srbija na današnjoj sednici Saveta bezbednosti treba da pokaže da je Haški tribunal izgubio kredibilitet, izjavio ministar Rasim Ljajić. Kompanija Del Real Miroslava Miškovića odustaje od sporne lokacije u bloku 53. Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milinković tragično preminuo u Briselu. Vreme sutra, ujutro mraz, tokom dana oblačno i hladno. Najviša temperatura 6, u Beogradu 5 stepeni. Dan posle trećeg susreta sa Hašimom Tačijem, premijer Ivica Dačić izjavio je u Briselu da Evropska unija podrazumeva sprovođenje dogovora o zajedničkom upravljanju prelazima i da to nije dovoljno za značajan napredak u evropskim integracijama. Na sinoćnjem sastanku Dačića i Tačija, održanom uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, dogovoreno je da do kraja godine budu otvorena 4 administrativna prelaza između centralne Srbije i Kosova i da obe strane imenuju oficire za vezu. Davorka Tešić.
Posle sinoćnjeg maratonskog sastanka sa Tačijem, premijer Ivica Dačić rekao je danas u Briselu da Beograd ne može očekivati korak napred u evropskim integracijama samo zato što će sprovesti postignute dogovore s Prištinom, jer se za Evropsku uniju to podrazumeva. On je podsjetio da je prethodna vlada na osnovu tog dogovora dobila status kandidata.
Mi naravno mislimo da Srbija nikad nije bila do sada bliže Evropskoj uniji. Zato se toliko i trudimo da u ovom dijalogu nađemo balans između naših nacionalnih i državnih interesa i interesa Srbije da koliko god je moguće ide dalje u približavanju Evropskoj uniji. Za nas je najvažnije da dobijemo jedno pozitivno mišljenje koje će poslužiti da u prvoj polovini sljedeće godine počnu pregovori. I to je naš cilj i to je, mislim da je to realno da bude realizovano u martu ili u junu sljedeće godine.
Da se od Srbije očekuje ne samo sprovođenje dogovora o zajedničkom upravljanju prelazima, nego i postizanje novih sporazuma, potvrdio je i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer.
Ovo je ohrabrujući signal, ali očekujemo nove dogovore u okviru dijaloga, pa je još rano da se kaže kakve će biti odluke Evropskog savjeta. Catherine Ashton će podati izveštaj o svemu što je do sada dogovoreno, ali je važno da se vidi šta će biti primenjeno. Jedna stvar su dogovori, a druga njihova primjena u praksi. To će svakako biti procenjivano.
Prema sinoćnjem dogovoru Dačića i Tačija, u ponedjeljak će početi da rade dva prelaza na administrativnoj liniji, a još dva bit će otvorena do nove godine. Reč je o prelazima Končulj, Merdare, Jarinje i Brnjak, preko kojih će, kako je objasnio premijer Dačić, građani i dalje moći slobodno da prelaze.
Neće biti nikakve promjene režima u odnosu na postojeći. Neće se naplaćivati carina, kad je reč o robi koja ide na sever, i neće građani severa imati probleme sa ličnim dokumentima i sa tablicama. Ukoliko, znači, postoje problemi za koje smo se dogovorili da neće postojati, Srbija će suspendovati sprovođenje ovog sporazuma.
Na sastanku u Briselu bilo je reči i o zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu, nestalima, transparentnom finansiranju kosmetskih Srba, a postignut je i dogovor da pri delegacijama Evropske unije u Beogradu i Prištini obe strane postave oficire za vezu. O dogovorima u Briselu predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić sutra će obavestiti i predstavnike Srba sa severa Kosova, izjavio je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Predsjednik će sačekati premijera da zajedno prođu kroz ono što je do sada postignuto u Briselu i onda kada taj, da kažem, sastanak bude okončan, oni će o sadržini obavestiti predstavnike kosovskih Srba koji će moći da pitaju sve, dakle, bit će potpuno otvoren sastanak, moći da pitaju sve ono što ih zanima iz ovog domena i ono što su na sastanku zaključili.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine zakazan je za 17. januar. Premijer Dačić je izjavio da će sljedeće godine biti otvorene i političke teme i da je Srbija spremna za razgovor o trajnom rešenju za Kosovo.
Srbi sa severa Kosmeta, koji od juče protestuju na Jarinju, kažu da će tu ostati sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Oni od državnog vrha traže pisanu garanciju da dogovori iz Brisela o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima ne znače uspostavljanje granice između Kosova i centralne Srbije, javlja Tanja Vujsić.
Po rečima Dragiše Vasića, predsjednika opštine Leposavić, on i njegove kolege iz ostalih opština sa severa Kosova očekuju zvanični poziv za najavljeni sutrašnji sastanak sa predsjednikom Srbije. Do tada ostaju pri svom stavu da se Srbi neće pomerati sa mesta na kome treba da bude postavljena infrastruktura za integrisani prelaz, dok se ne dobiju pisane garancije da taj prelaz neće predstavljati granicu i dok im detaljno ne bude rečeno šta je dogovoreno u Briselu. Predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Stevan Božović o ovim zahtevima kaže.
Srbi sa severa Kosova neće dozvoliti da se izgradi još jedna granica između Srbije i Srba na Kosovu. Također smo mišljenja da je ovo totalna nepravda. Narod severa Kosova ovo neće prihvatiti u nikakvom slučaju.
Inače, nekoliko stotina Srba je i dalje nadomak Jarinja i kažu da im nije teško što su i proteklu noć proveli tu sprečavajući dalju izgradnju infrastrukture za integrisani prelaz, jer veruju da ovakvim protestima jedino mogu da iskažu svoju želju da ne žive pod prištinskim vlastima.
Naš narod priznaje samo našu državu i da će se svim sredstvima boriti barem mirnim putem protiv tih predloga i tih zakona što oni gledaju da sprovedu ovde na severu Kosmeta.
Nezadovoljni su zato što vidite Albanci šta nam rade. Tražimo naša prava. Jer ovo je naša zemlja i naše sveto Kosovo i nadamo se ostaći i dalje.
Danas su se lokalnim liderima i građanima na Jarinju pridružili i članovi Srpske radikalne stranke iz Beograda kao i Demokratske stranke Srbije. Potpredsjednik DSS-a iz Skupštine Srbije Nenad Popović je zatražio da Ustavni sud što pre odluči o ustavnosti dogovora postignutih sa Prištinom.
O primjeni sporazuma postignutih sa privremenim institucijama samouprave u Prištini sutra će raspravljati i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je na samitu predsjednika zemalja Zapadnog Balkana u Budvi da su stabilnost i mir od posebne važnosti za ceo region i da normalizacija odnosa svih država regiona nema alternativu. Ona je rekla da Kosovo i Srbija treba da pomognu jedno drugom i da otvore novo poglavlje međusobnih odnosa kao dve nezavisne i suverene države koje poštuju teritorijalni integritet i osnovna prava i slobode građana obe zemlje. Dijalog Kosova i Srbije u kome posreduje Evropska unija dao je rezultate, a njih treba primeniti na terenu. Kako kaže, integrisani nadzor granica jedan je od uslova za članstvo u Evropskoj uniji i da Priština želi da takav sistem ostvari i s drugim susednim državama.
Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku biće predstavljeni redovni polugodišnji izveštaj o radu Haškog tribunala i Haškog tužilaštva. Izveštaje će predstaviti predsjednik tribunala Teodor Meron i glavni tužilac Serž Bramerc, dok će stavove Srbije izneti prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Sandra Cvijanović.
Za manje od 6 sati počeće sednica Saveta bezbednosti. Srbiju će predstavljati vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je kratko najavio da će imati šta da kaže i to pred očima celog sveta. Uoči sednice, premijer Srbije Ivica Dačić ocenjuje da su oslobađajuće presude hrvatskim generalima i nekadašnjem komandantu OVK bez presedana u međunarodnom pravu. On je podsjetio da je posle akcije Oluja proterano više od 200.000 Srba, ubijano nekoliko hiljada ljudi, a u slučaju Haradinaj ubijeni gotovo svi svedoci.
Kada bih sabrao koliko su Srbi osuđeni u Hagu, ispada da je više nego što je nacistički režim osuđen u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Haški tribunal svojim odlukama ne doprinosi procesu pomirenja. Naprotiv, on vraća Balkan u 90. godine i otvara ponovne teme za koje smo smatrali da treba da budu zatvorene. Haški tribunal je sramota pravosudnog sistema koji postoji u svetu. I to govorim veoma odgovorno.
Dačić je apelovao na Hrvatsku i Srbiju da svoj nacionalni identitet ne grade ponižavajući tuđi, poručivši da je na Hrvatsku ljut zato što veliča zločine nad Srbima u operaciji Oluja, a ne zbog toga što je Haški sud oslobodio hrvatske generale. Šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić večerašnju sednicu Saveta bezbednosti vidi kao šansu da Srbija pokaže da je tribunal izgubio kredibilitet i da je vođen političkim, a ne pravnim motivima u izricanju presuda.
Prvi put se dešava da sada smo mi u poziciji vrlo otvoreno, vrlo argumentovano da ukažemo na sve ono što je tribunal učinio, na dvostruke aršine koje je koristio, jer do sada smo nažalost uvijek bili u prilici da nešto se branimo, da opravdavamo zašto i kako sarađujemo sa tribunalom. Sada su sve karte zaista otvorene i mi treba da iznesemo sve razloge zbog koji smatramo da taj tribunal nije sud kojim je zadovoljena pravda.
Ljajić je rekao i da je u nezvaničnim razgovorima sa ambasadorima informisan da će i druge zemlje u Savetu bezbednosti izneti primedbe na rad tribunala. Zanimljivo je, međutim, da se u izveštaju o radu tribunala u koji je Tanjug imao uvid ne pominju presude hrvatskim generalima i nekadašnjem komandantu OVK Ramošu Haradinaju, jer je izveštaj napisan pre izricanja presude.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, koja je u Hanoveru prisustvuje redovnom godišnjem kongresu Hrišćansko-demokratske unije, sastala se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i prenela joj opredeljenost vlade Srbije za nastavak procesa evropskih integracija. Grubješić je također rekla da bez podrške Nemačke, jedna od najuticajnijih zemalja u Evropskoj uniji, Srbija neće moći da napreduje u eurointegraciji i da se ekonomski razvije onako kako njeni građani zaslužuju.
Kompanija Del Real najavila je da će odustati od prava korišćenja zemljišta na lokaciji u bloku 53 na Novom Beogradu, gde su pored ostalog planirali da grade prodajni objekat za nemačku trgovinsku kuću Bauhaus. Povodi, kažu, povlačenje Nemaca iz tog projekta, a ne informativni razgovor o poslovanju te kompanije, koji u ponedeljak u policiji imao vlasnik matičnog Delta Holdinga Miroslav Mišković. Beleži Ivan Jovanović.
Potpredsjednik Delta Holdinga i prvi čovjek Delta Real Estate-a Vojislav Glavinić kaže da su za lokaciju na Novom Beogradu platili gradu i državi kroz naknade i poreze više od 10 miliona evra, kao i da je zbog sporosti administracije propao projekat sa kompanijom Bauhaus vredan 22 miliona evra.
Što znači da ćemo mi danas zvanično odustati od konverzije zemljišta, čim će se teći zakonski uslovi da se praktično vrati grad u pravo korišćenje nove parceli. Stiču se i zakonski uslovi po istom tom zakonu da će gradski sekretarijat, odnosno direkcija, vratiti uložene pare Delti uz kamatu.
Još jednom se pokazalo da su propisi o pretvaranju prava svojine u pravo korišćenja na građevinskom zemljištu doneti 2009. godine nesprovodivi u praksi, upozorava sekretar Udruženja građevinara Privredne komore Srbije Goran Rodić.
Proces je jako dugačak i neizvestan i to je odbilo mnogi investitore. Taj zakon o konverziji ili uredba u ovom momentu nije primenljiv i ne treba ga primenjivati, nego se vratiti starom zakonu o pravu korišćenja lokacije da bi se pokrenula investicija.
U sličnom smeru razmišlja i savjetnik za ulaganja Mahmud Bušatlija.
Da pravo korištenja postane pravo zakupa, da bi država profitirala od iznajmljivanja građevinskog zemljišta, da se zna da država ne može da otuđuje obezvrijeđenu imovinu, pravi štetu svima nama, a samo bogati one koji su već bogati, mi moramo imati jedno uređeno društvo u kome investitori neće dolaziti posredstvom tajkuna.
U Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza tvrde da nisu nadležni za probleme koje je trgovinski lanac Bauhaus imao u realizaciji investicija u Srbiji. U nadležnom ministarstvu trgovine kažu da im se ta nemačka kompanija nije obraćala za pomoć.
Po tome kako investitori, poslovni ljudi i stručnjaci vide korumpiranost javnih funkcionera i službenika, naša država već 6 godina tapka u mestu. U ovogodišnjem istraživanju od 176 zemalja Srbija je na 80. mestu, zabeležila Teodora Jeremić.
Od 100 mogućih indeksnih poena Srbija ima 39, što govori o sistemskoj korupciji u zemlji. Posle duže vremena ispred nas su i sve bivše republike SFRJ. Globalni indeks percepcije korupcije je trka sa samim sobom, a i poređenje sa drugim zemljama, kaže profesor Vladimir Goati iz Transparentnosti i podsjeća da indeks korupcije meri ostvarenja, a ne dobre namere.
Sa tih 39 poena možemo koliko god hoćemo da pravimo unutrašnje preduslove, spremamo gradilišta, strani investitori nerado dolaze.
Goati vidi dva uzroka ovakvog stanja u Srbiji, odsustvo depolitizacije državnih organa i neuspešnu reformu pravosuđa. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, podsjeća da stojimo u mestu još od 2007. godine.
I to je nešto što bi negde trebalo da zabrine sve nas, nije nikakva tajna da su neke stvari naravno rađene i svih prethodnih godina, ali očigledno da to nije bilo dovoljno uverljivo za promenu percepcije, promenu utiska o korupciji.
Nenadić kao preduslove za uspešnu borbu protiv korupcije između ostalog vidi veću javnost rada državnih organa i izmene zakona o javnim nabavkama.
Nova vlada Srbije pokazala je odlučnost u borbi protiv korupcije i poslala poruku da niko nije iznad zakona, izjavio je stalni koordinator UN-a u Srbiji William Infante. Nije reč samo o verbalnim porukama, već vlada i delima potvrđuje spremnost da se obračuna sa korupcijom, dodao je Infante.
Nagradu Verica Barać za borbu protiv korupcije dobili su antropolog Zagorka Golubović i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović, saopštio je Savet za borbu protiv korupcije. Nagrada će biti uručena u petak 7. decembra.
Reforma pravosuđa koju je sprovodila prethodna vlast bila je katastrofalna. Nigde u svetu nisu na taj način prema političkim potrebama prekrajani zakoni i vršeno takvo nasilje nad pravima sudija i tužilaca kao kod nas, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Danilo Nikolić. On je na predstavljanju knjige Novi zakonik o krivičnom postupku Srbije, kako je propala reforma, šta da se radi, istakao da ova vlada radi na ispravljanju brojnih propusta. Ida Maričić.
Nikolić je kazao da će njegova lična inicijativa, ukoliko dođe do promene ustava, biti da Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva više ne postoje kao takvi i ne biraju sudije i tužioce.
Mislim da je kompromitacija koja je učinjena i šteta koja je učinjena su više velika i da tu treba dugo vremena da se to popravi. I skloni sam da će to biti daleko demokratskije, daleko objektivnije i za državu i za profesiju i za sudsku vlast kao nezavisnu granu vlasti, bolje ako to bude radio parlament.
Neuspeh reforme posebno se vidi na primjeru neosnovanog pritvora, pošto podaci govore da je za godinu dana pravosnažno utvrđeno oko 20.000 dana pritvora bez razloga, kaže Nikolić.
Ne mogu da shvatim, iako sam 35 godina bio sudija, da nekog držim u pritvoru 2,5 godine i da se to završi oslobađajuća presuda i da zato niko ne odgovara.
Autori knjige Goran Ilić i Milan Škulić ocenili su da bi za državu bilo najbolje da se krenulo u izradu novog krivičnog zakonodavstva. U datim prilikama i okolnostima uradili smo ipak mnogo, kaže Milan Škulić.
To je neka vrsta pokušaja da se ono što je zaista loše učini što je moguće bolje. To nije lak posao, ali mislim da ono što imamo sada, dakle, je veliki pomak u odnosu na ranije rješenje.
Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm i šef političke sekcije delegacije Evropske unije Luka Bianchi ponovili su da cilj Srbije treba da bude nezavisno pravosuđe bez političkog uticaja sa zakonodavstvom usklađenim sa evropskim standardima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je spremna za razgovor o trajnom rešenju za Kosovo, izjavio premijer Dačić. Iako je u Briselu postignut dogovor o sprovođenju sporazuma o prelazima, na Jarinju i dalje blokirani radovi. Sutra novi sastanak Nikolića i Dačića sa Srbima sa severa pokrajine. Srbija na današnjoj sednici Saveta bezbednosti treba da pokaže da je Haški tribunal izgubio kredibilitet, izjavio ministar Rasim Ljajić. Kompanija Del Real Miroslava Miškovića odustaje od sporne lokacije u bloku 53. Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milinković tragično preminuo u Briselu. Vreme sutra, ujutru mraz, tokom dana oblačno i hladno. Najviša temperatura 6, u Beogradu 5 stepeni. U Egiptu se nastavljaju protesti. Oko predsjedničke palate u Kairu i danas nekoliko hiljada Egipćana protestuje zbog novog ustava kojim se predsjedniku Muhamedu Mursiju daje gotovo neograničena moć. Referendum o nacrtu ustava zakazan je za 15. decembar. Pojedinosti Zorana Bokan.
Akcije protesta koje se ne stišavaju već 2 sedmice, jutros su nastavljene i na trgu Tahrir, gde se mogu videti šatori demonstranata koji tvrde da novi ustav vraća Egipat u srednji vek i optužuju muslimansku braću da su prodali revoluciju egipatskog naroda. Širenjem svojih ovlašćenja predsjednik Mursi je ušao u konfrontaciju sa svim segmentima egipatskog društva koji su se borili i izborili za korenite promjene u zemlji, a koji ne žele elemente diktature u novom egipatskom zakonodavstvu, kaže za Radio Beograd 1 nekadašnji ambasador Dušan Simeonović, član foruma za međunarodne odnose evropskog pokreta.
Ovaj dosta neočekivani gest egipatskog predsjednika Mursija vidim kao rezultat pritiska radikalnog krila njegove stranke Muslimanska braća za jačanjem elemenata šerijatskog prava u novom egipatskom zakonodavstvu. Neizvesno je kuda će sve to otići, ali ne očekujem da će u dogledno vreme razvoj Egiptu voditi miru i stabilnosti.
Izveštač Financial Timesa iz Kaira primećuje da je predsjednik Mursi svojom bahatom politikom uspeo da ujedini slabu i na 20 grupacija razbijenu opoziciju koja je sada formirala jedinstven front nacionalnog spasa, na čijem čelu su Nobelovac Muhammed El Baradej i bivši prvi čovjek Arapske lige Amr Musa.
Crna Gora dobila je sinoć novu vladu, a Milo Đukanović izabran je 7. put za premijera te zemlje. On je u ekspozeu najavio da će prioriteti vlade biti učlanjenje u NATO i Evropsku uniju i poboljšanje životnog standarda. Opozicija je oštro kritikovala program i sastav vlade, pripremila Jelena Vidić.
Milo Đukanović je istakao da će u fokusu nove vlade Crne Gore biti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Založio se za jačanje vladavine prava i efikasniju primjenu zakona i najavio nultu stopu tolerancije prema korupciji. Đukanović je ukazao da će jedan od ključnih zadataka buduće vlade Crne Gore biti povećanje životnog standarda svih građana.
To također znači da moramo djelovati primjerom i pokazati stvarnu spremnost na lična odricanja u krizi. Na privremeno niže funkcionerske zarade, na eliminisanje raznih dodataka platama, mjesečno često većih nego što je godišnja naknada svakog od korisnika socijalne pomoći.
Milo Đukanović je najavio preispitivanje privatizacija, dodajući da su sve bile zakonite, ali u nekim slučajevima strani ili domaći partneri nisu ispunili ugovore. Analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović kaže za naš program da je ekspoze Đukanovića ostao u granicama očekivanog, naročito posle njegovog zahteva da 500 državnih funkcionera konvertiraju ostavke. Podsjećajući da je Crna Gora u ozbiljnoj ekonomskoj krizi i da su sporne privatizacije realan problem, Vujović naglašava da je povratak Mila Đukanovića na premijersko mesto bio preduslov za preduzimanje korenitih reformi u Crnoj Gori.
Đukanović jednostavno je jedan od onih lidera, kada je reč makar o upravljanju vlade, koji donosi odluke, a ministri će imati prilično mali opseg prije svega u odlučivanju i uglavnom će im biti uloga ne da kreiraju, već da sprovode politiku koja se donese na nivou predsjednika, odnosno nivou užeg kabineta.
Kabinet Mila Đukanovića ima 4 potpredsjednika i 14 ministara, od kojih je 6 novih. Novu vladu Crne Gore formirali su DPS, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i dve albanske nacionalne stranke.
Vraćamo se domaćim temama. Novi treći tender za vantelesnu oplodnju u privatnim klinikama, koji je u toku, trebalo bi da podrži 460 od oko 500 parova koji ne mogu da postanu roditelji prirodnim putem. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje kažu da novca ima, a privatne klinike tvrde suprotno. Udruženje Roda upozorava da parovima otkucava biološki sat i da im je svaki dan dragocen. Vantelesna oplodnja bila je tema naše emisije Talasanje. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Privatne klinike treba da rasterete državne bolnice i skrate liste čekanja za vantelesnu oplodnju za oko 500 parova koji ne mogu prirodnim putem da postanu roditelji. Prethodna dva tendera za te klinike su propala zbog nepoštovanja zakonske procedure, kao što je pogrešan datum na formularu ili nedostavljena potvrda o plaćenom porezu. Parovima koji čekaju, to je dodatna mora, kaže profesor Miodrag Stojković, direktor specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu, napominjući da je 6 puta konkurisao.
Kad se vi prijavljujete peti put i neko vam obori peti put tender zbog
pogrešnog upisanog datuma, administrativnih, moram da kažem, grešaka, znači ne stručnih ili infrastruktura, odnosno da li posjedujemo opremu, onda vi počinjete da sumnjate u sve živo i onda recite da li imate para da vi to radite ili nemate para.
Portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević međutim tvrdi da privatne klinike treba da primenjuju zakon i da nije tačno da nema novca za vantelesnu oplodnju.
Što se tiče novca, naravno da ga ima u ovom trenutku, to je 111 miliona i 600 hiljada dinara za vantelesnu oplodnju za tih 450 parova.
Vesna Milenković iz Udruženja Roda smatra da je država zatajila.
Zašto svest ovog društva je na takvom niskom nivou? Ako je fond zainteresovan da se rađaju bebe, ako su privatne klinike te kojima je to posao, oni od toga i rade i zarađuju, time se bave. Ako oni ne mogu između sebe, a svi su znači zainteresovani da se dođe do beba, zašto se oni između sebe ne dogovore? Problem nataliteta u Srbiji je dramatično loš. 30.000 ljudi godišnje je manje u Srbiji.
Podsećamo, u svetu je putem vantelesne oplodnje do sada rođeno 5 miliona beba. U Danskoj je od ukupno rođene dece 5% stiglo na svet vantelesnim putem. U Srbiji samo 1%.
U svetu i Srbiji obeležava se Međunarodni dan volontera sa ciljem da se iskaže zahvalnost svima koji su svojim trudom, bez ikakve materijalne nadoknade, doprineli boljem životu zajednice u kojoj žive. Ministarstvo omladine i sporta i delegacija Evropske unije u Srbiji dodelili su nagrade za najbolje omladinske volonterske projekte i projekte koji promovišu evropske vrednosti. Đurđica Dragaš.
Predrag i Marija aktivisti su grupe Pozitiva iz Batočine. Nagradu su dobili za akciju sređivanja prostora kluba za mlade, ali kako ističu, najveće zadovoljstvo predstavlja im saznanje da su svojim radom nekoga usrećili. To je, slažu se, suština volontiranja.
Pa da kroz druženje uradimo nešto dobro za sve ostale.
Nije potrebno da imamo sami svoju korist, neku materijalnu ili bilo kakvu drugu ličnu. Ako vidimo te ljude koji dođu pa su zadovoljni kada vide nešto lepo, nešto šareno, veselo, kada vide nas koji nas pokreće neka lepa energija, onda i oni sami budu uključeni u lepu priču, onda svi se generalno kolektivno osjećamo bolje. I to je ono što
stvarno... naša nagrada u stvari.
Da, to je nagrada i to je ono što pokreće onako na najlepši način.
Osim Pozitive, nagrađeni su i volonteri iz Lučana, Požege, Smedereva, Bora, Čoke i Pećinaca. A ministarka sporta i omladine Alisa Marić čestitala im je i zahvalila na svemu što su učinili za zajednice u kojima žive.
Upravo ovi primjeri pokazuju koliko je malo sredstava potrebno da se uradi nešto dobro. Meni je veoma drago što vidim da su mladi ljudi spremni da se uključi, što imamo sposobne i kvalitetne mlade ljude i što upravo ovo pokazuje da je svaki dinar uložen u mlade da se isplati i da se višestruko vraća.
Povodom Međunarodnog dana volontera, šef delegacije Europske unije u Beogradu Vincent Dežer, strani ambasadori i predstavnici vlade Srbije posadili su u parku na Adi Huj 70 sadnica platana, topola, breza i lipa.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je ordenom srpske zastave trećeg stepena francuskog pisca Patrika Bessona, a američkog pravnika Remzija Clarka sretenjskim ordenom drugog stepena. Objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Besson je odlikovan za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Francuske, a Clark za zasluge u javnim i humanitarnim delatnostima.
Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milinković tragično je preminuo u 52. godini u Briselu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ambasador Milinković bio je ugledni diplomata i pravnik. Službovao je u Beču i Briselu. Ministarstvo spoljnih poslova naknadno će saopštiti datum komemoracije i sahrane. U nastavku novosti Dana kultura.
Upravni odbor Filmskog centra Srbije izabrao je za novog direktora te ustanove kulture reditelja Dragana Marinkovića. I o tome obavestio Ministarstvo kulture Srbije, koje treba da da saglasnost. Marinković je poznat po dugometražnim igranim filmovima Vizantijsko plavo, Diši duboko, a pored režije diplomirao je i pravo. U prethodnih 6 godina vršilac dužnosti direktora FSC bio je Miroljub Vučković, koji će ostati u Filmskom centru na poslovima promocije srpskog filma u svetu.
Stigli smo do sporta. Šta je danas aktuelno, reći će nam Goran Stepić.
U centru pažnje je svakako Evropsko prvenstvo za rukometašice. Kao što znate, svečano otvaranje održalo se sinoć u Beogradskoj areni. Naša reprezentacija u prvom kolu, nažalost, nije uspela da pobedi, poražena je od Norveške. Danas igraju mečevi drugog kola u grupama C i D. Kada je reč o grupi C, ona se igra u Novom Sadu. Večeras od 18:15 sastaju se Španija, Hrvatska. Od 20:15 igraju Mađarska i Nemačka. Kada je reč o grupi D, utakmice se igraju u dvorani u Vršcu. Od 18:05 igraju Rusija, Crna Gora. Od 20:15 Island, Rumunija. Takođe, aktuelna su i košarkaške dešavanja. Košarkaši Crvene zvezde igraju od 20:30 u Francuskoj protiv Orleana u petom kolu grupe H Evrokupa. Predsjednički izbori u fudbalskom klubu Crvena zvezda trebalo bi da se održe oko nove godine. Nezvanično saznajemo, Dragan Džajić je jedini kandidat radne grupe za to mesto. Večera se završava i grupna faza takmičenja u fudbalskoj ligi šampiona. Igra se 8 mečeva u grupama E, F, G i H. Opširnije o sportu postane novosti dana u sportskom žurnalu.
Tajfun Bof, koji je pogodio Filipine, odneo je najmanje 230 žrtava.
Mnoštvo meštana u južnim provincijama vodi se kao nestalo. Vetrovi i obilne kiše prekinuli su električne vodove, obustavili pomorski i vazdušni saobraćaj i poplavili niža područja. Vlasti su evakuisale na desetine hiljada stanovnika iz priobalnih predela, pre svega na jugu, na ostrvu Mindanao. U akcijama spasavanja stanovnika angažovana je vojska i obalska straža.
Što se vremena u Srbiji tiče, trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 3, u Novom Sadu 4 stepena. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra sa stalbim mrazom, tokom dana umereno oblačno i suvo. U toku noći na zapadu ponegde kratkotrajne snežne padavine. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, a najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru u okolini grada slab mraz i magla. Tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, a najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.